Pisa ya 20 na ncheche. Ngupu ya Yesu inchindike chetani. Kitabu cha Maruko sura ya 9, nsitali wa 10 na ncheche hadi wa 27. Lichubalimo Yesu atweti banamachi bake, Petro, Yohana na Yakobo. Na banamachi bengi ate kwa aleka. Na mundu yumo nga neta mwana wake yuaminya. Yesu na abo banamachi bake pabakelebu ike bakoli lekaba taukana. Ata pabai kite kwa banamachi baugweni umati nkulu kawatindia na balimuba torati kabalongera nabo. Paba mweni Yesu tu umati wote bate shangala bote ngaba mutu kia. Ngaba panga avali ngala aluya. Mulongera nabo muno na mani. Mundu yumo katika ulia umati nga nyangwa. Mwalimu, ninetike mwana wangu kwako, aina chetani bubu. Na kila paa mwichiria, antumbu kiapai, no pita matutume, no tauna mino, no kombala. Ngana alubike banamachi bako bamuye, bembe bate chindwa. Nga yangwa kwa bakia. Mwenga mwalu belekwe luangali obelia. Ndwa tama na mwenga mpakapa kubawi. Munete kwangu ngaba neta kwake. Atapa mweni yulu chetani nganyea kiunda unda. Ngantumbu kia pai. Kagalagala na matutume munkano. Kagampita. Yesu nga nalu ya tatiba ake. Aliye buka pakubawi. Yulu tate ngabaya. Buka ku nangu tabai. Malana ambone antumbukie pa muoto na katika machi linga amulage. Lakini mana uwechike kutubiki akia bai utukombwe. Yesu nga makia ubayabuli mana uwechike gote ganda wechekana kwa mundu yoyote yuao belia. Na maala yulu tatibake yulu munchembe. Nga katu ya lilobe kabaya. Nanda ubelia, uniangatie kuto ubelia kwangu. Yesu, pabwe ni umati wanda egelia. Nga nkalipia yuru chetani kama kia. Wengawa chetani bubu na kiziwi. Nenga nukuamuru umoke yu. Na wala kana unyingi kai. Nga lila, nga nyea kiunda undamuno. Nga moka, lakini abile kati ngwaya. Ataba ndubana ambone. Baba ite awile. Lakini Yesu. Ngankamwa ruboko. Ngankatu ya. Na yue mbe. Ngaye mawema. Kwa mbugari yangu. Abali yeno ituyega na. Na kutuelewe shapanga. Ngupu ya Yesu. Ni nguru kuliko ya chetani. Yesu. Ni mwana wa Nungu. Na ina uwezo nkuru. Na ndupo kilebe chakiweza kunchinda. Chakiweza kunzidi ngupu. Na manatu nyeke tile Yesu. Ajingi katika mioyo itu. Yue mbe aluatama na tuenga. Na ngupu yakwe iluaba katika maisha gitu. Kae tutakiwa kunuba kwa bidi. Na bandu benge balawecha bona ngupu ya Nungu katika maisha gitu.